Sveiki įsijungusieji žinių radio laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šį kartą su vienu ryškiausių lietuvių literatūros stilistų ir mano požiūriu geriausio šio dešimtmečio romano Eiti autoriumi Valdu Papieviu. Sveikas, Valdai.
Sveiki.
Bet ne apie Eiti kalbėsime. Eiti jau tarsi yra šiek tiek pagal naujumą praėjęs kūrinys, vien dėl to, kad išėjęs 2010 metais ir romaną Eiti lietuvių literatūros ir tautosakos institutas paskelbė kūrybiškiausią 2010 metų knygą. Užtat šiais metais visi skaito Valdo Papievio Odilę arba Oro uostų vienatvę. Trusų trumpi tai galima sakyti Odilė. Labai stilingas kūrinys, žavios kalbos, aukštos meninės vertės nebejotinai. Ir iš karto taip sakydamas turiu ir pateikti įrodymą. Ir tai padarysiu klausytojams pateikdamas įrodymą, pacituodamas vieną citatą. Dar prieš cituodamas Valdai norėčiau paklausti. Kai skaičiau, man vietomis jaučiau Marcelį Prustą besiliejant iš sakinių. Tai tokį prancūziško žavesio kolorito tekstą, parašyta aišku lietuviškai. Netgi pavyzdžiui sutampa, net nesutampa, susišaukia vardai, čia yra Odilė, o ta pagrindinė moteris Svano pusėje yra Odetė. Ar netyčia čia atsirado tie Prusto atšvaitai tavo kūryboje, ar vis dėlto to prarasto laiko, aristokratijos laiko, čia yra vaizduojama moteris ar ne, priveikėjo protagonisto lūpas, vyresnė moteris, buvus aristokratė vadinkime, tas prarastas laikas motivuotai atsirado Prustas, ar vis dėlto tarsi mes tik jį nujaučiame?
Pirmiausia, noriu pasakyti, pradėti šį pokalbį Julio Cortázaro knygos Žaidžiame klases, vienos iš pagrindinių veikėjų,
magės
žodžiais. Jinai apgailestaudama sako, aš nemoku reikšti savo minčių. Aš taip pat galiu su apgailestavimu pasakyti, kad nemoku reikšti savo minčių ir nepasakysiu nieko išmintingiau, protingiau, esmingiau, negu pasakau savo knygose, jeigu juose pasakau. Nuo Cortázaro pradedu dar ir dėl to, kad jeigu ir norėjau ką kopijuoti kažkada jaunystėje, tai bandžiau rašyti taip, kaip Cortázaras. Nieko man ten neišėjo, bet taip, o Prustas, aš nežinau, stilius, kalba, ritmas, šitie dalykai yra man labai svarbus. Man labai svarbus pirmasis sakinys, pirmoji pastraipa, kurie sukūrė ritmą.
Tiksliai, o tavo, sakykime, romaną Eiti ritmą sukūrė pagal meilės nuotaiką filmo, ar ne, garso takelis. O kas čia padavė šį ritmą? Kas paskatino, akseleravo?
Aš pirmą kartą išgirdau šią muziką per savo gimtadienį ir kaip tik mes buvome pas viršelio dailininko Prano Gailiaus artimą draugę, tokia Rima Punišką, jinai yra iš Kanados, dabar gyvena Paryžiuje ir jinai uždėjo šitą muziką. Ir
čia kelintais metais buvo?
Tai čia buvo maždaug, gal, jeigu aš parašiau 2010-aisiais, tai turėjo būti apie 2008-uosius metus.
A, tas pagal meilės nuotaiką filmas.
Ir tada aš pasileisdavau tą muziką visų garsų ir rašydavau, tai tas filmas buvo kaip ir mano variklis, dopingas arba žolė narkotikai, kurie mane, ta muzika mane ir ištraukė visą tą
tai
knygą.
Čia antrojo romano Eiti. Pirmasis buvo Vienos vasaros emigrantai, antrasis Eiti, o trečiasis romanas Odilė.
Odilė. Dar buvo vienas, bet tai labai seniai, tai buvo Ruduo provincijoje, bet tai parašyta jau baigiant studijas ir išleista 89 metais.
Tai keturių romanų autorių. Kodėl mes tą pamirštam visą laiką? Aš pamiršau, vadinasi. Domanok.
Nesvarbu.
Tai Odilė buvo ritmas, kuris vežė?
Taip, buvo, iš pradžių atsirado pirmoji pastraipa, ta pastraipa apie oro uostų vienatvę ir aš labai ilgai nežinojau, ką su ją daryti, bet paskui staiga atėjo Odilė ir pradėjau rašyti apie mūsų promenadas ir paskui staiga klausiu savęs, kiek mes galime vaikščioti po Liuksemburgo sodus ir krantines. Bet iš pradžių mano galvoje nebuvo jokių minčių, ne nieko. Aš noriu pasakyti, kad mane veda pats ritmas, kalba man jie atveria tai, ko aš pats savyje nežinau esant. net ir mano vaizduotė kalba atveria ir paskui taip, palaipsniui iš to ritmo, iš kažkokių jau parašytų epizodų pradėjo lipdytis kiti, bet jokio šankstinio plano aš neturėjau, na, nesu kelininkas, kelių netiesiu ir rašau taip, kaip man pasirašo, kur mane nuveda ritmas kalba ir paskui patys herojai pradeda gyventi savo pačių gyvenimus. Net ir man pasako, ką aš turiu apie juos rašyti.
Žavu, kai sakai, kiek mes galime vaikščioti tomis promenadomis, čia literatūroje ar tikrovėje su ta prototipe vaikščioti promenadomis?
Čia prototipas personažas, tikri įvykiai ir įvykiai vaizduojami romane, tai tarp jų yra labai tokia menka riba. Aš su ta romano prototipe gal ir pasivaikščiau keletą kartų, bet paskui romane staiga pasidaro tos promenados nuolatinės.
Supratau.
Iš to išplėti sukuri. Ir...
Kad mes kalbame apie ritmą, tai šiam pokalbiui irgi suteikime Odilės ritmingumo siūlyčiau. Ir to
drįčiau
pasakyti lietuviškai, frankofoniško, papieviško prustiškumo, jeigu neįsižeisi. Neįžeidžiu, jeigu tavęs lyginu su Marseliu Prustu.
Per daug garbės.
Nebūkime kuklus. Ir klausytojai taip patys tuo įsitikins. Beje, sakinys parašytas tarsi mažomis pastraipomis. Bus gana ilgas sakinys ir suskirstytas pastraipomis, ritminėm pauzėm. Kai vienas po kitų duris verdami einame ir Emanueliai langines atlapojus prieblandoje glūdėjusius kambarius ryški popietės saulės šviesa nutvieskia, o kolete nuo kai kurių baldų, krėslų, minkštasolių, sekretero komodos, uždangalus marškas traukia, kitus ramybei palieka, ar kartu su Odile stapteli prie paveikslų ant sienų kabančių ir tarpusavį šnapždasi, girždančias ražytos indaujos duris atidariusios, porcelianinių servizų salatinės dubenis lėkštės padukus rankose varto, vėl į vietas deda. Iš didelių knygų spintų traukia herbariumus, dailės albumus, metų komplektais irištus laikraščius ar žurnalus ir virš stalo palinkusios sklaido. Aš nemastu apie nieką ir nebandau įsivaizduoti gyvenimo, kurį galėčiau mėginti atkurti iš šitų baldų, po užtiesalais tarsi nenuvokus gyvuliai po gūnėmis snaudžiančių. Iš laiptų su kaltiniais geležies turėklais ir baliustrada, kuriais dabar lipame iš žvėrių galvų iškamšų laiptinėje kabančių, iš raidelių šalmų ir kepurių koridoriuje, iš žviruoto kiemo prieš paradinių durų portiką, tvenkinio, karvelidės ar klidžių, iš viso to, ką iš visų pro langą antrame aukšte, tik tai jaučiu sielas milkantį gailestį, mane užliejantį, kaip ruden šviesa lieja šiuos apleistus negyvenamus kambarius, parko medžių lapyje, po kuria nuo auksmingos pagrindinės alėjos atsišakoja tokie pat auksmingi takai, kuriais niekas nevaikšto, proskinuose išsikerojusius rožynus, jau pusiau sulaukėjusius, ankantį tvenkinį, visą šią apleistį atspindintį. Tik tai jaučiu širdį tirpdantį gailestį, bet ne dėl praėjusio laiko, kurį šioje valdoje įrantį ženklai liudyje. Tame laike aš nebuvau ir jame nėra nieko, ko aš gailėtis galėčiau, o gailesti savo ir viskam, sykiais nei šio, nei iš to apimantį į akmenį, dirvos grumstas, milga, ar dar ką tik norite įsižiūrėjus būna, kad neįsižiūrėti į nieką nereikia. Jis užklumpa staiga kaip liga, tavie tau nejučiamis budusi. Reiktų man repetuoti daugiau šitą sakinį skaitant.
Ačiū, kad taip gražiai perskaitai, bet turbūt šitą gabaliuką reikėtų skaityti iš klausos. Ko gero sunku suprasti. Dėl to taip ir suskirščiau pastraipomis.
Man galėtume, šiaip sakyčiau, lengva suprasti. Yra pakankamai, na, tiesiog fantastiška sintaksė. Vaizdavimas yra puikus. Kaip kimba sakinio dėmenys vieni pirikto. Jie kimba, jie sulimpa, aš tai jaučiu. Ir tikiuosi, nežinau, nors sudėtingas sakinys ir tikrai perskaityti yra pakankamai rimta užduotis, reiktų repetuoti ir galbūt net aktoriaus talento ir gebėjimų. Tik atkreipčiau dėmesį čia į būtent tą prustišką dėmenį, kad veikėjas stebi ar ne tam tikrus fenomenus aplinkoje buvusio laiko ir jam susižadina apmąstymai. Tai kaip ir Prusto pyragaitis, tas garsus jis irgi realiai fenomenai kyla ir dar irgi tyčia ar netyčia įmeti raktinį žodį dėl praėjusio laiko. Va. Pasiteisink, prašau.
Neturiu dėl ko teisintis, bet šiaip jau man patinka tarpinės būsenos, kai diena, jau diena aušta, bet dar neprasidėjusi, arba vakaras ateina, bet jis dar neatėjęs ir per tokias akimirkas bent jau aš, jeigu įsijaučiu, įsigyvenu, aš pajuntu kažkokias tai atvirtis, kurias noriu perteikti ir savo knygose.
Tai kas tai, žodžiais neišsakoma, bet pavyksta taip, bet tarsi.
Nieko daugiau kaip žodžių tu neturi. Tai tas tokias patirtis ir kaip padaryti, kad tos patirtis būtų, pasidarytų atvertis ne tik tau pačiam, bet ir kitiems žmonėms. Tai čia yra, atrodo, sudėtingiausias dalykas.
Nebejoju. Ir
visą laiką yra balansavimas ant nuoširdumo ir sentimentalumo, banalumo ir esminių tiesų. Mhm. Nors iš tiesų visos pagrindinės esminės tiesos yra labai banalios gyvenime.
Tuoj paskaitysiu vieną esminę tiesą apie laiką ir tai nėra banalu. Mhm. Ypač jeigu pasakai grakščiai literatūriškai. Negali būti banalu.
Viskas jau pasakyta šiame gyvenime, tik reikia surasti, kaip kitaip pasakyti.
Man tokia kilo ką tik alegorija apie tarpinės būsenas. Aš pagalvojau, kad Valdas Papievis yra tarpinė būsena tarp žaidžiame klases veikėjų. Iš tikrųjų, kai pagalvoju apie tave ir tavo biografiją, paryžiečio Lietuvio Paryžiuje, promenadininko, garsaus, tai toks įspūdis, kad pats Papievis žaidžia klases ir su savo biografija. Kažkuria prasme, ta tarpinė būsena tarp tikrojo Papievio ir žaidžiame klases veikėjo yra irgi galiojanti. Na, čia spekuliacija.
Jeigu žaidimu gali pavadinti pasikliovimą atsitiktinumu, tai iš tikrųjų žaidžiu, aš nieko, kaip sakiau, nesu kelininkas ir nei knygose nieko, jokių kelių nebraižau, nei savo gyvenimo aš nevairuoju. Kaip atsitinka, taip atsitinka, kaip būna taip tebūnie. Tai, jeigu tai žaidimas, tarkime, kad žaidžiu klasės. Mano tarpinė būsena yra ir tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Man ta tarpinė būsena labai patinka. Jau ir vien dėl to, kad nei administracijos, nei biurokratų čiuptuvai manęs nelabai gali pasiekti. Nei ta pati viešuma. Lik ir nebe visiškai gyvenu Lietuvoje, bet į Prancūzijos gyvenimą irgi negalėčiau pasakyti, kad visiškai tenai įsišaknyjęs. Tai va tokios tarpinės būsenos man tikrai labai patinka.
Valdai, tarp gyvenimo ir minties. Mirties. Mm. Gražus riktas, aš dažnai vietoj mirties pasakau minties. Ką tai galėtų reikšti? Tarkim.
Yra mirti, pamiršti.
Teisingai. Valdai, Odilė yra tavo amžinatilsi buvusio šeimininkės prototipas. Kur, na, šeimininkės turi minti, kur nuomojasi tą palėpę Paryžiuje, ar ne? Prie Sorbonos. Taip. Tai yra elegija odė senatvį. Sakyčiau, tokia nebejotinai nepopuliari ir gal net nejauki tema. Pasakyčiau tik vieną dalyką, kad viena garsi literatūrologė, paskaičiusi šį romaną, kuris atsisveikino su savo mama prieš kelius metus, jai labai knyga suveikė terapiškai, ne tik stilistiškai turi minti, kad malonus skaitinys, kaip ar ne, literatūrinė vertė turintis, bet kartu padėjo išgyventi tą netektį, susitaikyti ir sakė, kad jeigu būtų Papievis paskubėjęs ir tą romaną parašęs anksčiau, tai jai būtų žymiai lengviau atsisveikinti su mama. Ir dar kai galvoju, kai tą romaną mes jau skaitome šiais metais, ar ne, tai juk Pranas Gailius išėjo, viršelio dailininkas. Bet ar vėl tarpinė būsena. Tarp Odilės prototipo, koks jis vardas buvo, jeigu nepaslaptis?
Odilė. Aš bandžiau pakeisti vardą, bet pakeičiau vardą, bet toliau rašyti nebegalėjau ir vėl
grįžau. Tarp Odilės ir Gailius.
O šiaip aš jau pasikartosiu, apie tai jau šnekėjau, kad tik parašęs, tik išleidus knygą, aš sužinojau, kad parašiau romaną apie senatvę. Rašydamas, aš net negalvojau, kad rašau apie senatvę, man svarbiausia buvo laikas, ne tiek laiko bėgsmas, kiek mums skirto laiko trumpumas, apibrieštumas, ir jau sakiau, kad jaunystėje mes tai lyg atsispirtume nuo kranto ir išplauktume, tarkime, į ežerą. Ir jaunystėje tu dar matai tą krantą, nuo kurio atsispyrei, bet tu nematai to kranto, link kurio plauki ir tu dar nežinai, bet ištinka akimirksnis, kuris tave nutvilko kaip egzistencinė dilgėlė, kai tu pamatai tą kitą krantą ir tu suvoki ir tau skirto laiko baigtinumą, tai labiausiai man rūpėjo kalbėti, dabar įsivaizduoju, viskas rašėsi savaime. Apie tą mums skirto laiko baigtinumas ir kaip žmogus visą tai atsisveikina, galiausiai kaip tą jam skirto laiką išgyvena ir kaip galiausiai atsisveikina su jam skirto laiku.
Trečias garsiausias egzistencialistas po Sartro ir Camus yra lietuvis Valdas Papievis. Įdomu, paryžiečiai tai žino?
Galbūt mano artimiausi draugai.
Ir apie tą laiką. Nebanali citata. Baigime. Nuostabių sakinių čia yra, kuriuos gali skanauti, skaitydamas balsu, pusbalsiu ir tyliai. Ir dalintis, pavyzdžiui, su radio klausytojus, tai vienu tokiu pasidalinsiu. O aš galvoju apie praėjusį esamą būsimą laiką, apie tai, kaip keistai jo klodai sluoksniuojasi. O aš savęs klausiu, kodėl kartais atminties laikas ir vičių laikas mums daugiau sveria nei ši valanda, tarsi eitum keliu, kurio viename gale praeitis, o kitame ateitis. Be to kelio po kojom nejustum, nelyg dabartis būtų nesugaunama, išskydusi į nesvarumą ir tai, kas buvo ar bus, būtų tvariau už tai, kas yra. Jau visiškai turime baigti. Tas laikas tikrai trapus ir pranykstantis, kaip ir šios laidos, ribotas laikas 20 minučių. Dar tada trumpa ištrauka, visiškai atsisveikinant su tavimi Valdai ir prakalbinus Odilę arba oro uostų vienatvę. Paprašyčiau Valdas Papievis, Odilė arba oro uostų vienatvė.
Stoviu ant menų tilto, pro mane eina paryžiečiai, turistai, niekas nežino, ką aš turiu padaryti. Tik visi mato, kad tuoj pradės lyti. Piešėjai užverčia piešinių albumus, porą trejetas dailininkų į medinės dėžutes dedasi dažų tubelės ir lankstosi molbertus, fleitininkas uždaro futlerą, iškilautojai į krepšius kraunasi, ko nespėjo suvalgyti ir išgerti, ir aplink save šiukšlės renka, šiaip žioplinėtojai dairosi, kur geriau sprūkti, Luvro ar Prancūzijos akademijos pusėn. Tik tak, lietaus lašai ima į seną krapnoti, paskui adatėliam akyti, kol kas aš jų nejuntu, nie negirdžiu, tik regiu upe lietu artėjant, pirmą kartą gyvenime. Tarpinės būsenos mane visada pakeri, dar nėra, bet tuoj bus. Paskutinis atokvėpis prieš tai, kas atsitiks. Dangus tolumoje visiškai juodas, ta juoduma artėjančių šešėlių virš manęs gaubėsi. Staiga vienas kitas lašas į petį, įspranda, paskui jau su didėjančiu pagreičiu. Tik spėjau pamanyti, kad dažnai šitaip nutinka, nieko nieko, o paskui tarsi griūtis ir jau permerktas. Tai ne lietus, tai liūtis, lyg dangus būtų praplyšęs, ne čiuršlėmis, o srautu vanduo iš jo pliaupė. Nepagalvojau, laimė, kad susigriebiu. Nuo pečių nusikabinęs kuprinę, sėduosi tiesiai ant tilto, ją ant kelių pasidedu, apsikabinu ir ant jos užsikniaubiu. Spaudžiu ją prie savęs, lyg spausčiau šūnį, per lietų iš namų išvarytą. Atrodo, ta šuva su manimi dreba. Susirietęs į kamulį, nieko nebematau, tik girdžiu ir jaučiu, kaip liūtis per miestą ir mane srūva. Galvoju, beprotis, visiškas beprotis, tačiau niekur nebėgu, niekur nesislepiu. Ūmai žvarba palaima užlieja. Galiausiai nieko iš visko nelieka, tik ši žvarba ir drebulys. Atrodo, kad jos galimas sėdėčiau iki laikų pabaigos. Ir kuo toliau drebėčiau, tuo man būtų geriau. Štai jis, tas drebulys, sakau sau, mane kaip švelnus drugys, retkerčiais nukrečiantis, įkyrus, betilus, kuklus ir drovus, ant pirštų galų prie manęs iš pasalų tykantis, kepštelintis ir tučtojau sprunkantis. Pagaliau jis išdryso, pagaliau jis apsinuogino, pagaliau mes atsidūrėme vienas prieš kitą, pagaliau vienas kitam rankas tiesėme. Sveikas drugy, didysis mano gyvenimo drebuly, sakau jam savo broliui, nebesivaržyk, apsigyvenk manyje. Tas drebulys nelik šuo, per lietų iš namų išvarytas, kaip aš jį galėčiau atstumti. Kartais mane ištinka lyrinės isterijos priepoliai. Taip, Ema buvo teisi, man reikėtų nueiti pas psichiatrą.
Prozininkas Valdas Papievis ir paties autoriaus balsu prakalbinta Odilė arba oro uostų vienatvė. Na, Valdai, ačiū ir sėkmės. Susitiksime arba Paryžiuje, arba Vilniuje, arba tarpinėse būsenose tarp prozos puslapių. Dėkui.
Laukiu Paryžiuje.
Iki.
Iki.